Discutăm în continuare despre drepturile omului și cum sunt ele respectate în Moldova, împreună cu Vyacheslav Balan, coordonatorul național al Oficiului ONU pentru Drepturile Omului în Moldova. Domnule Balan, bună dimineața!
Bună dimineața!
Așadar, domnule Balan, Republica Moldova a prezentat joi la Geneva raport de țară la Comitetul ONU privind drepturile economice, sociale și culturale. Am urmărit online prezentarea acestui raport și discuțiile pe marginea lui. Delegația Republicii Moldova a raportat progrese la mai toate capitolele, numai că au urmat obiecții unele destul de critice din partea reprezentanților Comitetului ONU. V-aș întreba pentru început, în ce măsură raportul prezentat de guvern reflectă întocmai realitatea?
Deci, pentru a vă răspunde la întrebare, aș dori un pic să explic în detaliu procesul care duce, iată, la această sesiune la care am asistat ieri. Deci, pentru a revizui situația din țară, comitetul are la dispoziție atât raportul național pregătit de guvern, și în mod ideal consultat cu societatea civilă și așa numite rapoarte alternative care vin din partea instituțiilor naționale de apărare a drepturilor omului, cum ar fi Oficiul Ombudsmanului și Consiliul de Egalitate, dar și rapoarte alternative din partea societății civile. Și anul curent s-au depus pe lângă raportul național, acel al guvernului, 21 de rapoarte alternative. Astfel, comitetul are posibilitatea să privească și să examineze situația atât din punct de vedere a guvernului, cât și din punct de vedere al actorilor alternativi. Și respectiv, deja pe bază la această sumă de rapoarte, să-și formeze o opinie mai multilaterală și mai independentă. Respectiv, clar lucru că nu toate aspectele raportate ca pozitive la fel au fost raportate ca pozitive și de către actorii alternativi. Și deja ține de discreție și latitudinea comitetului să balanceze aceste viziuni mai pozitive a guvernului cu viziunile alternative de alți actori care vin din Republica Moldova.
Domnule Balan, dar cum procedează Comitetul ONU când vede niște discrepanțe, da? Iată, niște deosebiri între un raport și rapoartele alternative? Cum se documentează mai bine sau cum?
Și da și nu. Deci ieri chiar am asistat la o modalitate de a clarifica lucrurile. Deci în afară de prezentare a raportului are loc și așa numit dialog interactiv. Deci tocmai ieri ceea ce noi am văzut, acele întrebări și răspunsuri din partea guvernului. Deci și este acel dialog interactiv când membrii comitetului, având la mână, să zicem așa, informații diferite, din diferite surse, încearcă de la guvern să clarifice situația. La fel, între sesiuni, membrii comitetului deseori au niște întrevederi neformale cu reprezentanții, iarăși, societății civile, instituțiilor naționale de apărare a drepturilor omului și mai au posibilitatea de a clarifica lucrurile în cadrul acestor interacțiuni neformale. Astfel, venind la o viziune mai consolidată și mai balansată asupra situației.
Domnule Balan, dar iată faptul că raportul guvernului nu reflectă întocmai realitatea, că o îmbunătățește, ca să zicem așa. E spre binele guvernului, care vrea să pară mai eficient în fața ONU, dar e și spre binele cetățenilor Moldovei. E mai bine pentru cetățeanul Moldovei ca ONU să nu știe situația reală?
Deci eu doar vreau să spun că practica de a înfrumuseța într-un fel realitatea este destul de larg răspândită printre statele membre ale ONU la pregătirea acestor rapoarte. Și chiar vreau să vă spun că deseori din cabinetele înalte situația chiar se vede un pic mai roză decât este în realitate. Și într-un fel, clar lucru că cu cât mai bine cunoaștem situația și diagnoza, cu cât mai real evaluăm situația, cu atât mai ușor va fi de abordat acele probleme. Și întotdeauna comitetul insistă ca raportul să fie mai balansat, raportul național al guvernului, insistă ca acel raport să fie consultat preliminar de către societatea civilă. Și de fapt se presupune ca acel raport să treacă prin această sită a consultărilor naționale și să fie mai mult acordat la viziunile și realitățile obiective din țară.
Este al treilea, dacă nu greșesc, raport de țară pe care îl prezintă Moldova la acest comitet ONU. De fiecare dată, comitetul a formulat mai multe recomandări, în special în ce privește drepturile minorităților etnice, a celor sexuale, a persoanelor cu dizabilități. În ce măsură Republica Moldova a ținut cont de acele recomandări și le-a transpus în practică, domnule Baran?
Deci, din ceea ce s-a prezentat și ceea ce s-a discutat la comitet ieri, deci se observă unele progrese, guvernul le-a raportat și chiar comitetul le-a recunoscut. De exemplu, dacă vorbim de persoane cu dizabilități, deci s-a adoptat lege privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități ca urmare a ratificării convenției privind drepturile persoanelor cu dizabilități. S-a adoptat cota de 5% pentru angajarea persoanelor cu dizabilități. Deci guvernul este acum implicat în câteva reforme importante în acest domeniu, cum ar fi reforma determinării dizabilității, reforma de instituționalizării. Deci progresele sunt, însă faptul că comitetul se referă la unele din probleme care deja s-au abordat 6 ani în urmă, în 2011, la evaluarea anterioară, totuși denotă faptul că pe unele segmente progrese cam sunt puține. Și aici, din ceea ce noi am observat ieri în discuție, de exemplu, s-a abordat problema insuficienței sau chiar lipsei datelor dezagregate privind respectarea drepturilor, deci datele dezagregate în sensul după grupuri, după gen, după vârstă, după statut de dizabilitate. Deci la fel s-a dezbătut mult subiectul integrării și drepturilor persoanelor de etnie romă. Ieri am auzit de la unii membri ai comitetului că ei progresele cam văd puține atâta timp cât planurile de acțiuni privind integrarea etniei rome, cât acel expirat și acel nou se pare când nu au finanțare în spate. Deci sunt progrese care trebuie recunoscute, dar rămâne un număr destul de mare de recomandări, într-un fel, sau întrebări repetitive, care se repetă acum deja de 6 ani, ceea ce denotă faptul că pe alte dimensiuni progrese sunt puține.
Moldovei s-a reproșat de câteva ori că excelează în crearea și adoptarea legislației, a unor planuri de acțiuni, doar că acestea arată bine doar pe hârtie, iar rezultatele rămân a fi modeste. De ce politicile statului, intențiile autorităților nu se resimt în viața de zi cu zi?
Deci, noi sperăm și noi să vedem unele din idei în acest sens, din aceste constatări ale comitetului, care vor urma ca rezultatul acestei revizuiri, dar din revizuirile anterioare ale Republicii Moldova din alte mecanisme ONU, în domeniul drepturilor romului, deci rezultă că sunt câteva probleme la mijloc. Deci, iarăși, o problemă numărul 1 care se repetă din raport în raport este lipsa sistemului de colectare și de utilizare a acelor date dezagregate. Deci, practic, ca să vă explic, dacă nu cunoaștem cine sunt acei copii, de exemplu, care nu frecventează școala în sensul apartenenței la grupuri sociale, da? Deci cine sunt acei copii? Copii cu dizabilitate sau fără? Copii romi sau copii neromi? Deci o să ne fie greu să rezolvăm aceste probleme, o să ne fie greu să elaborăm politici la urmă urmei. Dacă noi în elaborarea reformei de justiție, deci nu avem la mijloc date privitor la oamenii și grupurile sociale care mai des abordează sistemul justiției și mai rar, da, de exemplu, datele câte femei și câți bărbați se adresează la instanțe de judecată pe anumite cauze, care e procentajul persoanelor cu dizabilități care își deplâng problemele în instanță de judecată în comparație cu persoane fără dizabilități. Da? Deci dacă aceste date nu sunt la bază, noi într-un fel nu cunoaștem diagnoza, noi nu cunoaștem în ce grup îi concentrată problema care urmează a fi rezolvată. Și neștiind, deci localizarea, să zicem așa, a problemei, clar lucru că este mai greu de elaborat o rețetă, de făcut o rețetă corectă. Deci asta ar fi primul subiect. Al doilea, la fel, s-a discutat ieri, deci membrii comitetului au ridicat întrebarea privind aplicarea abordării bazate pe drepturile omului la procesul de elaborare a politicilor. Deci, în cuvinte simple, această abordare înseamnă că la mijlocul oricărei politici sau indicatorilor urmează a fi omul. Și, de exemplu, strategii și politici trebuie să măsoare succesul acestor politici și documente, nu în kilometri de drum, în cubometri de apă sau în bugetele utilizate, dar în câți oameni, ca rezultat, de exemplu, al reparării unui drum, au acces mai facil la școală, la centru medical, câți oameni, ca rezultat al conectării, nu știu, la 80% de localități la apă, de fapt, utilizează apă din robinet, decât continuă să utilizeze din fântână. Deci, indicatorii contează foarte mult, indicatorii centrați pe oameni contează foarte mult la elaborarea politicilor naționale.
Da.
Și doar un moment, al treilea subiect e finanțarea. Deci, așa cum am spus, multe strategii și politici deși au fost adoptate, însă nu au fost finanțate de către bugetul de stat.
Da. Domnule Balan, vreau să vă întreb, comitetul a semnalat reducerea cheltuielilor publice pentru domeniile educație, sănătate, asistență socială. Delegația moldoveană a cam evitat să răspundă ce a generat aceste reduceri. Dumneavoastră, cum credeți? Au ele vreo legătură cu furtul miliardului și alte gafe de natură financiară sau țin de prioritățile guvernului?
Mie îmi vine greu de comentat la acest subiect, deoarece chiar nu cunosc care au fost detaliile sau aspectele de procesului bugetar pentru anul curent și nu cunosc care au fost discuții care au stat la baza deci acestor reduceri. Ceea ce este indiscutabil că transferarea acelui miliard în datorie publică nu are cum să nu aibă efect asupra reducerii cheltuielilor. Da, deci deoarece banii trebuie economisiți ca să fie acoperită această datorie. Și eu presupun că deci, articole ce țin de domeniul social, educație, sănătate, s-ar putea să fie printre acele care sunt sub riscul cel mai mare.
Domnule Balan, vă mulțumim pentru acest interviu. Domnilor și doamnelor, a fost Veaceslav Balan, coordonatorul național al Oficiului ONU pentru Drepturile Omului în Moldova.